Туурсан хураг. Өргөн чилгэр тал нутаг нөхөн 100 толог хурган тэжээж амьдарч байсан. Хонтын авгай хургийг дуудвал хураг хойноос нь дагж очин. Хонтын авгай хурган өнгө шимтэй үс устай газарт бэлчээрүүлдэг. Хонтын авгай бол тэлийн сайн сэтгэлтэй, тэлийн баатарлаг хүн юм аа. Өртөд нэг чон хонин зүргийн дум дайран орж нэг бяцхан хургийг барин авч идэх гэсэн хонтын авгай төргөө хөнгөж зилж шоныг алж хайсан байна. Ингээд хонтын авгай дахин хонин зүргийг өнгө шимтэй бэлчээр дагуулж явсан. Бүрий балкинкан уяр хонтын авгай бяцхан хургуудаан чоглуулж нэг амар төвсөнтэй газарт очиж сүний өнгөрхөхөр болов. Гүвшинэг бяцхан хорог юу ч гэсэн хонтын авгайгийн үгийг сонсгоо нэг зам алгар аажмаар өвс ицээр байв. Тэнгэр гэнт харангүй лв. Бяцхан хорог төөрч хөв. Тэр түйлийн айн өмөөж яв. Босод хоргууд бүр амар төвсийн амар зам байна. Хонтын авгай хургаан тоолж үзв. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. А миний бяцхан хорог гүйтсэн байна. Хонтын авгай доороон гүйж осон. Хахар хүйт нь харангуйгийн донд бяцхан хургаан өрхөр очив. Бяцхан хургаа гэж хонтын авгай чинээ мэдэн хасхарав. Гэнтхэн ямар нэгэн дуун сонсогддог шиг болов. Энэ ямар дуун бэ? А, миний бяцхан хураг байна. Хонтын авгай түйлэн баярлж хурган дуугий дагаж бүрэх балтад уулан орегаар өрж үзв. Нэг үчхэд бяцхан хураг уулан хавчил унтсан байна. Хонтын авгай түйлэн баярлан бяцхан хурагаан мөрөн дөрөөн тавьж хонин зүргийн думд тавьж оруулсан байна. Хайрт найд минь, бид өрөөнөг төрсөн хурагтай адилхан өөрийн замаараа явж аюул нүгүрийн харангуй нөхөнд унчихдаг. Исэс бол тэр сайн сэтгэл хонтын авгай мөн. Исэс бол тэдгээр төрсөн хүмсүүдийн өрөлхилж тэд нарыг аварж байдаг. Үүнээ төлөө тэр өөрийн амь насаа өргдүүлсэн байна. Зөвхөн түүнээ өхлөнсөө бидний аюул нүглөөс хэлтрүүлж чадна. Исэс манай төлөө өхлийг сунгаж манай төлөө нөхцөн байна. Гүв тэр харин өхлийн дом жогсонгүй ирсэн биз. Тэр дахин эм орсон байна. Тэр бас эмэд байна. Үүрийд эмэд байдаг. Тэр бол манийг дуудаж, маний ураалж байсан сайн сэтгэл хонтын авгай юм уу? Хайрт найд минь, та түнэ ачаа хариулъя гэвэл ингэж ураалах болов уу? Эзэн тэнгэр минь аа, Исос минь, би таны гомдолсон байна. Би өөрийн жамаар явж байсан. Одоо би өөрийн буян аврах хараггүй байна. Одоо би аюул нүгүүлээс зээлж явна. Үүрэг таны итгэж явна. Үүрэг таны давж явна.